Manantena ny tompo ny fanahiko, miatri ny teniny aho, satria tsara-po no ao amin'ny tompo ary fanavotana lehibe.
Kristy vaovao mafaly araka nosoratan'i Masinjajoany ny toko faefatra ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby dimapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niala tany Samaria ka nankany Galilea, fa araka nefa voalazany dia tsy misy mpaminany ajaina amin'ny taniny. Anao ny tonga tany Galilea izy dia hanao raisiny galileana satria efa hitan'izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro fety, fa tany koa izy ireo tamin'ny fety. Dia nankany Kana any Galilea indray izy, tany amin'ilay nanovan'ny rano divay. Anisy kosa manamboninahitra anankiray nananjanaka lahy narary tany Kafarnaoma, ka noho ny reny fa hoe tonga avy any Jodea ao Galilea Jesosy, dia nanantona azy izy ka nangataka azy hidina nasitrana ny zanany efa ho faty. Fa hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba mety mino. Ka hoy ilay manamboninahitra taminy, andeha re tompoko dia ny mbola tsy maty ny zanako. Dia hoy Jesosy taminy, modia fa velona ny zanaka ao. Ary nino ny tenin'nolazain'i Jesosy taminy izy ka lasa nody. Nony nandeha izy dia hanotsenainy ankiziny ka nilazany fa velona ny zanany. Ary nanontaniny azy ireo ny ora nahasitranany, ka hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy. Dia hafantatry ny rainy fa tamin'izany ora izany indrindra no nilazany Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, ka nino izy sy ny mpianakaviny rehetra. Izany no fahagagana faharoa nataon'i Jesosy rehefa tonga tany Galilea avy tany Jodea izy. Izany ary ny teniny tompo. Terany ho anao ry Kristy. Fietsika ro samihafa no nasehon'ny ireo nifanerasera tamin'i Jesosy nambaran'ny evanjely tamintsika teo. Taony nahita ny fahagagana nataony ka nandray azy antony mba te anehoana toy izany koa, anisan'izany ireo galileana, fa te tsy andaniny kosa ireo tsy miraharah azy satria nahalala momba azy dia ireo ray tanàna aminy. Tsy nataon'i Jesosy sakana ho azy anefa izany amin'ny fanatanterahany asany raina ny rahanazy, ary ho azy koa tsy nilaza mamboninahitra no nikatsahana amin'ny iraka ataony, fa ny izara sy ampahafantatra ny fitiavan'ny rainy mpanota. Fomba nentin'i Jesosy nanehoana amintsika olombelona mba hinontsika an'Andriamanitra sy hitokisantsika ny teniny ny fahagagana nataony. Tsy mifahagagana nefa no inona fa ilay manao azy, dia ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, afaka mamonjy amin'izay manjoantsika olombelona. Fa io herin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy io no ninony ity manamboninahitra ity, tsy nilany famantarany akory fa nandehanany araka izay nolazain'i Jesosy azy. Manitsidia antsika mino ankehitriny, tsy andro fahagagana na famantarana vahoina sy ho tapa-kevitra iainany finoana marina ny nataony ity manamboninahitra ity, mba hitokitsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, koa avao sy amafiso ny finoantsika fa fotoana tsara indrindra izao karen'izao.